Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Religia casei mele, pot să spun, era munca. Bunica a fost o persoană extrem de plăcută. A auzit că dacă îi se pune unui copil mic Biblia sub cap, el va ajunge cumva un om al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de experiențele ce le aveam cu Dumnezeu și îl puneam la încercare. Scriptura era ceea ce mă însenina, era luminița aceea care îmi dădea bucurie. Pacea sufletească este mai importantă decât toate distracțiile de moment din lumea aceasta. Nimic nu poate să umple sufletul tău.
Bun găsit, stimați ascultători! Poate puțin dintre noi conștientizăm valoarea unor povestiri, a unor ilustrații sau a unor cântece spuse de bunici nepoților lor atunci când sunt încă la o fragedă pruncie. Cât de minunat este ca un vârstnic să-și ară gazul necesar să-i vorbească nepoțelului despre Dumnezeu. Chiar dacă rezultatele poate nu va avea privilegiul să le vadă, ele vor exista, cu siguranță. În emisiunea noastră de față, aș vrea să faceți cunoștință cu Ilie Cristea, pastor în momentul de față. Are 35 de ani, este căsătorit, are 2 copilași, lucrează în Beclean, dar la origini este din localitatea Frata, județul Cluj. A fost cel mai mic dintr-o familie de 5 frați. Și pentru că i-a câștigat inima bunicii sale, aceasta s-a plecat cu drag spre el și a dorit să-l sădească pe Dumnezeu în sufletul lui. Au existat și etape în care Ilie a încercat să se bucure de plăcerile tinereții. A experimentat atât cât a simțit nevoia, cât și-a dorit, însă pacea sufletească a regăsit-o tot la Dumnezeu. Vă invit să rămâneți împreună cu noi și această poveste de viață, sper, vă va determina să investiți altfel timpul și energia. Bun venit la emisiunea Inimi Întoarse!
Bine v-am găsit!
Pentru început, aș vrea să vă rog să creionați puțin, în câteva aspecte, mediul familial în care ați crescut. Care au fost influențele de care ați beneficiat?
Îmi place mult numele acestei emisiuni, Inimi Întoarse, și este ocazia ca inima mea să se întoarcă spre o foarte caldă influență pe care am avut-o în persoana bunicuței mele, care avea un fel de a fi extrem de frumos, de plăcut, și nu-i așa, copiii sunt atrași de blândețea și de amabilitatea unui om în vârstă. Bunica oarecum m-a avut ca și nepot favorit. Ea locuia aproape de noi, de casă părintească, și deseori mă invita, mă chema la ea să cântăm împreună din imnuri religioase, să citim câte un cuvânt din Sfânta Scriptură. Și asupra mea, ca și copil, această
atmosferă
a semănat în mine un sâmbure de credință. Și încă de mic mi-aduc aminte de experiențele ce le aveam cu Dumnezeu și îl puneam la încercare.
Cam la ce vârstă?
Pot să spun că deja pe la 8-9 ani aveam experiențe personale cu Dumnezeu. Îl întrebam și mă înfricoșa răspunsul lui față de mine, un simplu copil. Am citit toată Biblia, cam poate după această vârstă, dar am fost foarte curios.
Undeva în jurul 10 ani?
Cam așa, în jurul vârstei de 10 ani. Și eram foarte bucuros să vorbesc cu oamenii mai mari decât mine, în mod deosebit, despre ceea ce spune această carte atât de frumoasă, Scriptura.
Două întrebări se nasc în mintea mea acum. Pe de o parte, părinții, ce rol aveau? Dacă bunica a fost cea care te influența, te îndruma, te călăuzea în plan spiritual, părinții nu erau și ei niște oameni credincioși?
Părinții mei nu au fost niciodată bisericoși, nici prea religioși. Religia casei mele, pot să spun, era munca. Eu eram cel mai mic dintre cei 5 și deja zburaseră din cuib 4. Eu fiind ultimul, am gustat mai mult din ceea ce înseamnă munca,
mă gândeam
agricultura.
Mai puțin.
Și tata, fiind o fire foarte introvertită, s-a născut catolic, dar sistemul comunist a forțat intrarea în Biserica Ortodoxă, dar el nu avea nicio problemă că a fost dincolo și acum e dincoace. Întâlnirea cu preotul era doar o dată pe an și nefiind părinții bisericoși, nici eu nu am căutat biserica.
Prin intermediul lor.
Exact. Bunica a fost o persoană extrem de plăcută, dar influența ei deranja pe tata, care nu neapărat pentru că ea avea alte învățături față de cele obștești, ci pentru că era un tip așa mai închis, care nu avea prea
multe contacte
și dorea să fie mai izolat. N-a avut nimic împotriva acestei ascensiuni ce mă privește, de cunoașterea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, de a cânta, dar mama a fost cea care m-a încurajat așa tacit.
Să înțeleg că mama era fericită totuși.
Da.
Era bunica din partea mamei, probabil.
Exact. Și mama privea spre mine cu un fel de ochi profetic, pentru că ea a auzit că dacă îi se pune unui copil mic Biblia sub cap, el va ajunge cumva un om al lui Dumnezeu.
Avea și superstiții.
Și avea ceva superstiții, da. Nu învățase ea de la bunica, de la mama ei, destule în privința aceasta, dar atâta știa. Tata a fost un fel de zid despărțitor. Prin căsătorie i-a interzis așa prea mult legătură cu bunica. Nu știu în ce măsură îl deranja credința bunicii mele, dar cert este că mama se gândea și ea mai mult.
Oarecum vedea
să facă mai mult pentru
asupra
Dumnezeu.
Tot ceea ce se întâmpla în relația ta cu bunica.
Exact.
Și te simțea în siguranță.
E adevărat, mă încuraja să mă duc pe la bunica și veneam întotdeauna de la bunica mai bucuros, mai fericit, învățând anumite cântece pe de rost și eram foarte fericit.
Ne uimește faptul că aproximativ la 10 ani deja studiai Biblia sau efectiv ai citit-o în întregime. Preocupările acelea copilărești, sanie, fotbal și toate celelalte, nu erau?
Ei, au fost din belșug și acestea, dar...
Și se împăcau? Îți rămânea timp și pentru muncă și pentru
joacă? Se împăcau, e adevărat. Mi-am trăit copilăria poate chiar peste limitele ei obișnuite și încă mai sunt un pic un copil, dar aceste valori descoperite, mai ales momentele de dimineață, de seară, îmi erau lipite de suflet. Citeam Scriptura ca pe ceva extrem de dulce, un gust plăcut, ceva care mă hrănea și mai ales că am trăit într-o atmosferă un pic mai posomorâtă, poate descriindu-l pe tata, ascultătorii și-au dat seama că nu crea o atmosferă foarte luminoasă. Scriptura era ceea ce mă însenina, era luminița aceea care îmi dădea bucurie sufletului meu de copil.
Frații tăi au beneficiat de aceeași atmosferă sau aceeași influență din partea bunicii în plan spiritual?
Nu atât de mult cât mine. Și stau să mă gândesc de ce. Probabil și datorită acestei politici a tatălui meu de a avea vizite mai rare încolo. Datorită muncii, munceam foarte mult și
nu mai rămânea timp.
Nu mai rămânea prea mult timp. Cert este că fiecare dintre frații mei mai mari își aduc aminte de bunica, de îndemnurile ei calde și frumoase și înțelepte, dar eu am fost mai mult sub influența ei. Deja părinții mei erau și mai în vârstă, probabil, și eu aveam deja oarecare libertate, eram un pic mai răsfățat pe undeva și
cel mai mic are anumite avantaje
și
întotdeauna.
Dacă am spus că mama a avut un ochi profetic asupra mea și asta datorită unei superstiții oarecum, bunica a avut un alt ochi, dar unul destul de rațional și de
pragmatic.
Și anume să fiu un viitor pastor. Ea își dorea din toată inima să aibă din familia ei un pastor.
S-a transmis de timpuriu acest lucru?
Da. Și mi-a spus, tu trebuie să faci școala de predicatori, așa spunea în termeni aceștia. Mai ales că un fiu al ei începuse școala aceasta, dar încheiase lamentabil prin anul 2, datorită unor probleme morale și în felul acesta el n-a putut să continue o școală care trebuia să te facă un învățător și un exemplu în privința moralității. Astfel că această durere a ei dorea să fie vindecată prin
un vis neîmplinit.
Exact, printr-un alt continuator, alt fiu sau nepot.
Acest gând te-a urmărit și în perioada adolescenței și în perioada tinereții.
Da, adolescența a fost străbătută de acest gând. Scriptura încă mi era foarte, foarte dragă. Îl înțelegeam și pe tata, mi-era milă de mama și căutam să fiu acel slujitor supus în casă, să mediez între ei, să fie bine. Tata era foarte pus
exigent
pe ceartă, așa, exigent. Au fost multe certuri în casă și asta mi-a afectat puțin copilăria și adolescența, dar Scriptura mi-a dat echilibru. Și nu atât de mult Scriptura ca și o carte, ci persoana spre care mă îndrepta Scriptura, spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos, pe care îl simțeam aproape și nu doar îl simțeam, ci îmi răspundea concret.
Erau momente în care, în aceste situații conflictuale, poate te retrăgeai într-o cămăruță pentru rugăciune și vedeai răspuns?
Oh, da. Multe asemenea momente. Am o cămăruță acasă. Întotdeauna când intru acolo, sunt emoționat și amintirile abundă legate de nenumăratele momente în care am apelat la Dumnezeu și mi-a răspuns. Adolescența însă a venit cu o separare, o despărțire, mai bine spus, de locul natal. După clasa 8-a am admis la un liceu din Cluj. M-am despărțit de influența bunicii, nu și de a Scripturii, care încă mi-era dragă, am purtat-o cu mine, dar pot să spun că adolescența a venit cu o extrem de mare provocare și anume de a cunoaște și cealaltă parte a vieții și anume viața de distracție, viața
veneai
de tinerețe
mare
trăită într-un oraș mare. De exemplu, în momentele de pauză la liceu era dată muzică de ultimă oră și colegii mei versați se uitau spre mine care întreba mereu, dar ăsta cine-i? Cine mai cântă? Tu de unde vii, băiatule? Tu nu știi că ăsta e Digi Bobo, tu nu știi că ăsta este Bryan Adams, tu nu știi că... Aveam complexe teribile și am început să caut, să scap de ele și să fiu și eu în trend cu mersul adolescenței de oraș.
Nu simțeai acea incompatibilitate între mesajul cald și liniștit al Bibliei și cel zgomotos al muzicii?
Ce întrebare bună! E adevărat. simțeam această incompatibilitate și în sufletul meu a fost o luptă, nu ușoară. Ceea ce face să ajung la discotecă, de exemplu, abia pe la 17 ani, pentru că mă luptam în continuare cu acel gând de a păstra în mine pacea câștigată prin studiul Scripturii, prin apropierea de Dumnezeu, prin ascultarea de sfaturile bunicii mele, și conștiința mea spunea să nu le las pentru ceva care nu satură, pentru ceva care mă va lăsa gol sufletește, dar în final a biruit curiozitatea de a vedea ce este în lumea aceasta, de a vedea ce înseamnă o discotecă, ce înseamnă
un
anturaj.
Când ai pășit prima dată în discotecă, ce ai simțit?
Wow! M-am simțit un trădător, unul care îl lasă pe Dumnezeu,
dezamăgit.
Care a dezamăgit. Și simțeam eu cum se luptă în mine două lumi și mă chema lumea lui Dumnezeu înapoi și îmi spunea vorba Scripturii, ce cauți tu aici, Ilie, pentru că e chiar numele meu. Mă tulbura tot ce vedeam, dansul acela extravagant, muzica, fumul, luminile acelea bolnăvicioase, zgomotul acela teribil. În același timp era și acea sete de a vedea totuși până la capăt ce se mai întâmplă și după primul pas.
Era și un mijloc de a câștiga simpatia și respectul colegilor, că știi și tu ce se întâmplă în lumea reală?
Categoric. Doream să nu fiu mai prejos. Deja câteva gafe erau făcute în materie de muzică și alte materii, iar acum căutam să am ajuns să învăț pe de rost anumite piese, de exemplu de Freddie Mercury, Living on My Own. L-am învățat dintr-o revistă de Ecran Magazine a vremii și am depășit pe colegii mei, vreau să spun. La un moment dat, din cercul de influență în care ajunsesem, prin anturaj mai imoral, indecent, o tânără se uită la mine cum se uita spre Petru din Scriptură slujnică și m-a întrebat: nu ești tu cumva dintr-o familie de credincioși care merg la biserică? Și mă uitam la ea și așa cu oarecare mândrie deja spuneam: nici vorbă, am rude, bunica, da, am ceva mătuși, dar eu nu. Nu mai încape îndoială că și tu trebuie să fii. Nu sunt. Și atunci am încercat să-i arăt prin cuvintele mele și prin ceea ce am învățat eu în muzică că, de fapt, ea nu are dreptate. Nu sunt credincios, eu sunt...
Ai ajuns și la acea etapă în care să-ți placă această lume și modalitatea aceasta de a te distra?
Pot să spun că da. Și interesant că am intrat într-un raport invers proporțional cu Scriptura, adică nu mai aveam nicio dorință să o ating. Paginile i-au rămas nerăsfoite din momentul în care eu am început această nouă viață. Așa parcă mă trezeam la o nouă realitate, așa o emancipare, și am zis: măi, lasă Scriptura, mă întorc la tine, mă uitam la ea, mă întorc la tine când se cam termină tinerețea, așa, viața așa de distracții. Și a început să fie un mod de a fi. Am trecut pe ceilalți. Eu eram ultimul care ieșea din discotecă, pentru că mereu așteptam să vină acel mai mult. Pentru că eu aveam deja un termen de comparație, am primit mult în partea aceasta cu Dumnezeu și acum așteptam mult și de dincoace, dar nu venea.
Pe lângă muzică, dans în discotecă, ai asociat și cu altceva această trăire? Mă gândesc în mod concret alcool, tutun.
Mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Alcool, tutun, femei, este, nu prea se spune ultima parte, dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu. De ultimul aspect m-a ferit timiditatea. Am fost o persoană ușor acceptabilă așa într-un grup de tineri și... Eram privit cu simpatie la un moment dat, dar tata mi-a transmis și mama o timiditate care m-a ferit de a intra în domeniul acesta. Cu băutura, efectiv, nu mi-a plăcut și țigara a ajuns să fumez prima în armată. Mi-a fost un rău teribil și, efectiv, rațiunea umană mi-a dictat să o las deoparte și să-mi văd de treabă, mai ales că îmi plăcea foarte mult sportul. Am fost un fotbalist așa, destul de transpirat.
Împătimit.
Împătimit, am fugit mult.
Cât timp a durat această satisfacție lumească?
Ah, da. Am contabilizat, pot să răspund ușor.
Prefinal?
Da, se pot număra 4 ani, ani risipiți, dar cu anumite învățături pe care le-am tras. Acești ani în care relația cu Dumnezeu s-a rupt, relația cu părinții care derivă din prima s-a
Deși poate acum
diminuat.
Aveai mai multe în comun cu ei.
Cu cine?
Cu părinții, dat fiindcă nu mai era strict preocuparea ta cea spirituală.
Nu, i-ar fi vrut ca eu să rămân acel băiat supus, liniștit, blând, mai ales mama, dar și tata își dorea genul acesta de băiat.
Au simțit din partea ta o schimbare la nivel comportamental și în atitudinea față de ei?
Categoric, tata m-ar fi trimis la biserică acum. M-ar fi trimis și la bunica, așa de bună voie, numai ca să fiu același om, dar am început să mă cert cu el, să-l văd o piedică în calea viitorului meu și pe undeva era, pentru că tata nu suporta un dialog așa pretenesc legat de viitorul meu, să stăm de vorbă, nu era munca și atât, am spus că era un fel de idol și poate să devină într-o casă un idol. Dar acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că n-a discutat prea familiar cu mine despre viitor, sensul de a sacrifica pentru mine, aveam un viitor în altă parte decât l-am acum.
Spuneai că totuși din acești ani pierduți ai învățat niște lecții, care au fost acelea?
Așa este. Am învățat în primul rând că pacea sufletească este mai importantă decât toate distracțiile de moment din lumea aceasta. Nimic nu poate să umple sufletul tău. Am învățat că fără o relație cu părinții bună, sufletul unui tânăr e devastat, e confuz și eu fără o relație cu Dumnezeu și cu Sfânta Scriptură n-am fost capabil de o relație bună cu părinții, poate alții sunt și fără intermediul cuvântului și a relației cu divinitatea. Am învățat că nu există nicio fericire care să dureze, că din acelea de moment există, care să fie fără bunul Dumnezeu, fără providența lui.
Cum s-a produs întoarcerea ta? Când ai ajuns la punctul în care să spui ce rost își are viața aceasta? Uh-huh. Mai bine să mă întorc acolo de unde am pornit.
Da, am salutat armata ca un ideal timp care să mă despartă de ai mei. Așa s-a întâmplat și așa au lucrat împrejurările încât după terminarea liceului, părinții mei n-au fost de acord să continui studiu la acea școală post-liceal. Toți ceilalți, eram 5 băieți și 25 de fete, eram liceu alimentar. Toți ceilalți 4 au mers mai departe, au devenit tehnicieni. Eu m-am văzut
absolvent de liceu,
fără această specializare, prea simplu era în mintea mea și mai ales simțeam că pierd orașul, pentru că ai mei cam făceau semne de vină încoace, am nevoie de tine la muncă, deci mă simțeam efectiv un rob dorit de tata acasă și era cât pe ce să mă angajez la o fabrică de pâine, am terminat în domeniul acesta, dar Dumnezeu mi-a schimbat pâinea cu Scriptura între timp. Și n-am fost angajat datorită unor stângăcii. Eu, licean, pus în fapt să fac niște pâine bună, mă supraveghea patronul, n-a ieșit nimic, pentru că teoria o știam brici, dar
Îndemânarea lipsea.
Nu mi-a dat o a doua șansă, m-a trimis acasă, mi-am luat bagajele, m-am dus la ei mei și a început această situație de apăsare, nu mă înțelegeam cu ei mei, discoteca era singurul meu refugiu. A venit armata, spuneam, și m-am bucurat să văd pe ordinul acela militar o localitate îndepărtată, cum îmi doream, Călărași, până pe Dunăre, tocmai din Cluj. Ei bine, nu mi-a fost bucuria atât de mare mai încolo. A fost ocazia de a medita la ceea ce am lăsat în urmă, la relația frântă cu părinții. Și mi-a revenit gândul de a studia Scriptura, de a mă ruga din nou lui Dumnezeu, de a-mi aduce aminte de căldura ce o simțeam în prezența lui. Și a fost primul pas. această perioadă de armată de a veni înapoi. Venind acasă însă, așa, parcă totul revenea la un normal. Eram acum mai proaspăt în urma lipsei de acasă, în relație, știi, dar orice minune durează...
Cu mai multă disponibilitate.
Cu mai multă disponibilitate, dar cu anumite direcții. De exemplu, doream să mă însor acum. Da? S-au schimbat prioritățile, eram cu armata făcută.
Matur deja.
Matur. Și mă gândeam că toate celelalte care le-am lăsat eu au fost foarte bune legate de Dumnezeu, iar celelalte nu au fost prea grozave, dar mă gândeam eu că dacă mă căsătoresc cu o persoană potrivită, toată nefericirea mea se spulberă și pot să rămân liniștit într-o lume în care...
Era și o dorință de a evada de acasă, în prim plan, poate.
Adevărat. Foarte adevărat.
Și cea mai bună soluție era
și să intru
într-o
lume romantică,
familie,
pasională, iar cea după care am tânjit eu mult timp în adolescență, nu? Care adolescent își dorește să trăiască o poveste de dragoste. Și întâlnesc o tânără și e important să amintesc aspectul acesta, pentru că a fost ultima experiență gustată înainte să mă întorc hotărât către drumul copilăriei și al bunicii mele.
Pavat frumos de bunica.
Da, pavat frumos de bunica. Am cunoscut o tânără care s-a arătat interesată de persoana mea. N-a fost, știu eu, așa câștigată de felul în care eu dansam. Nu știam să dansez. Și era pentru mine o
pricină ceva
de,
exercițiu.
De necaz. Aveam ceva, mișcam eu ceva acolo, dar vedeam așa cu jind către unii tovarăși care dansau, de cucereau fetele numai prin dans. Și fata aceasta a fost câștigată de altceva, de felul în care eu vorbeam. Eram mai cizelat așa în vorbire, nu fumam, nu beam, aveam anumite valori. Experiența se întâmplă undeva în, ca să-ți faci o imagine, în martie, iar în mai eu deja sunt botezat. Primesc acest legământ cu Dumnezeu.
Bruscă.
Foarte bruscă. Foarte bruscă pentru mulți care nu mă știau, dar pentru mine nu era bruscă. Era, de fapt, o continuare a unui drum părăsit la un moment dat câțiva ani. Dar ce-am constatat eu? Nici măcar o relație de perfectă înțelegere cu cineva, de un romantism ideal, nu poate să înlocuiască acea legătură de suflet cu Dumnezeu pentru stabilitate, pentru echilibru. Ea îmi trimite prima scrisoare după ce eu ne despărțisem datorită vacanței. Ea nu era din localitate. Vacanța era încheiată. Acum era din nou la școală, la Cluj, eu la țară, la frata de unde sunt. Și n-am avut curajul să-i cer prietenia din timiditatea mea de care v-am spus, dar i-am trimis-o prin scris. Draga mea, uite, îți propun să fii prietena mea. Ne cunoaștem deja de puțin timp, dar ce spui? Ea îmi răspunde șocant pentru mine atunci: dragă, nu sunt pregătită acum pentru a fi prietena ta, dar vreau să rămânem amici. Ce am înțeles eu? Că mă refuză, că nu vrea să ne cunoaștem. Ei, aceasta a produs apocalipsa sufletului meu, debusolare. Începusem să mă înțeleg cu părinții pe baza acestei relații ce aveam, așa, și îmi dădea curaj. Mă gândeam că o să-mi lucrez ceva, am vrut să mă fac polițist și mă pregăteam deja din gramatică și istorie să-i arăt ei că pot să fiu și eu cineva, și părinților era singură la părinți. Și... ei bine, scrisoarea aceasta m-a bulversat cu totul. Ultimul cârlig de care mă agățasem a căzut. Și atunci am hotărât. Doamne, nu mai are rost. La 21 de ani am văzut mult mai bună întoarcerea la acea simplitate, fără distracția, fără recrearea pe care o dă lumea în felul acesta, cu disco, cu nopți pierdute, cu muzică, cu vorbe murdare, cu beții, vicii. Și am zis: Doamne, mă întorc.
Stimați ascultători, timpul emisiunii noastre s-a scurs. Însă, povestea de viață a invitatului de astăzi, a pastorului Ilie Cristea, va continua în emisiunea de săptămâna viitoare. În ce fel Dumnezeu i-a schimbat viața, perspectiva, care sunt împlinirile lui acum, aflăm săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor!